Në Veriut, sot kanë dalë në protesta për rritjen e pagave. Protesta u nxit pas rritjes së pagave vetëm në Universitetin e Shkupit në masën e 22%. Sindikata e këtij universiteti vitin e kaluar kishte arritur një marrëveshje me ish-kryetarin e kuvendit, Talat Xhaferi. Drejtuesit e universiteteve tjera lënien e tyre jashtë rritjes së pagave e quajtën diskriminues, andaj edhe kërcënuan me grevë të përgjithshme. Nga kuvendi thonë se po punojnë për ndryshime në ligjin për arsimin e lartë me qëllim rritjen e koeficientit të pagave. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pes universitetet publike në Maqedoninë e Veriut të hënën më 4 mars kanë protestuar para hapësirave të tyre për rritjen e pagave për 22%. Shpreha e pakënaqësisë erdhi pas njoftimeve se profesorët dhe punonjësit e tjerë të Universitetit të Shkupit, Shën Kirili dhe Metodi, në muajin mars kanë marrë paga më të larta për 22%. Rritja e pagave është bërë pasi sindikata e këtij universiteti dhe ish-kryetari i kuvendit Talat Xhaferi në dhjetor të vitit të kaluar kishin nënshkruar një marrëveshje kolektive që parashikonte rritjen e pagave. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka bërë të ditur se nga kjo marrëveshje kanë përfituar 3200 punonjës të Universitetit të Shkupit. Profesorët e rregullt të Universitetit të Shkupit me rritjen prej 22% pagën bazë tani e kanë 72.000 denar apo 1.170 euro, por ajo mund të jetë edhe më e lartë varësisht fakulteteve apo të hyrave të tyre vetanake, titujve shkencor, numrit të studentëve si dhe projekteve që realizojnë. Drejtuesit e sindikatave të Universitetit Shtetëror të Tetovës, Universitetit Nën Tereza në Shkup, Universitetit të Shtipit, Universitetit të Manastirit dhe atij të Ohrit kërkojnë rritje të njëjta pagave. Ata thanë se me kohë kishin dërguar kërkesa për nënshkrimin e marrëveshjeve kolektive, por institucionet nuk i kanë marrë në konsiderat.
Është thjesht diskriminim, sepse edhe gjithë pesë universitetet tjera përveç UKIM-it kanë të njëjtën të drejtë. Pra, në qoftë se atyre u nënshkruhet marrëveshja kolektive, në qoftë se atyre u ngritën pagat, pse edhe neve? Pra, gjithë profesorët e parashtrojnë këtë pyetje dhe kërkohet rrugë zgjidhje për këtë problem që na fitet.
Ka deklaruar Avni Avdiu, drejtues i sindikatës të Universitetit Nën Tereza.
Денес во овде со овој протест сакаме да го искажиме нашето незадоволство.
Kemi dalë të shprehim pakënaqësin ton të madhë dhe njëkohësisht kërkojmë në nënshkrimin e marrëveshjeve kolektive, edhe me universitetet tjera publike, apo ndonjë zgjidhje tjetër ligjore. Në të kundërt, ne do të ndërmarrim të gjitha masat për të realizuar të drejtën ton, përfshirë edhe grevën e mundshme, ka deklaruar Igor Jovevski, drejtuesi i sindikatës të Universitetit Shtetëror të Turizmit në Ohër. Drejtuesit e sindikatave thonë se për këtë padrejtësi sipas tyre do t'i drejtohen edhe gjykatës kushtetuese.
Do të thonë t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese që këtë vendim, do të thonë, ta shtrinjë edhe tek ne, pastaj Komisionit për Antikorrupsion. Dhe format më radikale janë edhe protestat, grevat, mirë po nuk do të kishim dashur të shkonim deri tek ato për shkak të atmosferës së zgjedhjeve dhe të mos marrin kahje politike gjithë ky problem.
Thot Avni Avdiu nga sindikate Universitetit Nën Tereza. Ministria e Arsimit e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se është në koordinim me institucione tjera për gjetjen e një zgjidhje edhe për këto universitete. Në këtë kuadër, kryetari i kuvendit Jovan Mitreski dhe Arbër Ademi, deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, kanë paralajmëruar një zgjidhje ligjore. Ata kanë bërë të ditur se në kuvend do të propozohen ndryshime në ligjin për arsimin e lartë, me çka do të rregullohet koeficienti i pagave për punonjësit e institucioneve të arsimit të lartë publik nga buxheti i shtetit, përfshir profesorët dhe personelin tjetër. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vazhdojmë me zhvillime nga bota. Nën presidentja amerikane Kamala Harris i bëri thirrje Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, që të pajtohet me një armë pushim të menjëhershëm 6 javor, ndërkaq i kërkoi me ngulm Izraelit që të bëjë më shumë që të rriten dërgesat e ndihmës në Gazë. Sipas nën presidentes amerikane, njerëz të pafajshëm në Rripin e Gazës po përjetojnë një katastrofë humanitare. Deklaratat e bëra dje janë ndër më të ashpra të bëra nga ndonjë udhëheqës i lartë i qeverisë amerikane deri më tani, sa i përket luftës mes Izraelit dhe Hamasit, që nisi tetorin e vitit të kaluar. Harris i kërkoi qeverisë izraelite që të paraqesë mënyra specifike se si mund të dërgohet më shumë ndihmë në enklavën palestineze, ku qindra mira persona po përballen me uri. Duke pasur parasysh shkallën e lartë të vuajtjes në Gaz, duhet të ketë një anpushim të menjëhershëm, tha Harris gjatë një ngjarje në Selma të Alabamës. Në tavolin është një marrëveshje dhe siç kemi thënë, Hamasi duhet të pajtohet me marrëveshjen, le të arrihet një anpushim, ka thënë ajo. Njerëzit në Gaz po vdesin nga uria, kushtet janë çnjerëzore dhe ne duhet të veprojmë. Qeveria izraelite duhet të bëjë më shumë që të rriten ndjeshëm dërgesat për ndihmë. Nuk ka arsyetime, ka shtuar nën presidentja amerikane. Kryeministri nacionalist i Hungarisë Viktor Orban do të takohet me ish prezidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump të premten më 8 mars në Florida, pak pasi ai hap tazim mbështetje aleatin e tij të kamotshëm në përpjekjet e tij për të fituar zgjedhjet presidenciale amerikane që mbahen më vonë gjatë këtij viti. Orban, politikan i krahut të djathtë i cili vazhdimisht konfrontohet me Bashkimin Evropian për shkak të fushatave të tij kundër migrantëve dhe për shkak të vendimeve që kanë vendosur gjyqësorin, organizatat joqeveritare dhe mediat nën kontrollin e shtetit, është përshkruar nga Trumpi si lider i madh. Politikat konservatore të Orbanit sa i përket familjes kanë bërë që ai të vlerësohet nga figurat populiste në SBA dhe Hungaria vitet e fundit ka mbajtur takimet e konferences konservatore për veprim politik. Muajin e ardhshëm për herë të tretë do të mbahet kjo konferencë. Kryeministri hungarez që ka refuzuar të dërgojë armë në Kiev dhe ka mbajtur raporte të ngushta tregtare me Rusinë që nga nisja e pushtimit rus të Ukrainës, vazhdimisht ka thënë se vetëm me kthimin e Trumpit në shtëpinë e bardhë mund të arrihet paqja në Ukrainë. Franca pritet të përfshijë të drejtën e abortit në kushtetutën e vet sot në një kongres të rrallë parlamentar në Pallatin e Versailles pas miratimit të projekt ligjit në Senat. Nëse Kongresi e miraton vendimin, Franca do të bëhet vendi i vetëm në botë që e mbron qartë të drejtën për t'i dhënë fund një shtatzënie. Presidenti francez Emmanuel Macron është zotuar vitin e kaluar se do të përfshijë të drejtën e abortit hap ligjor në Francë prej vitit 1974 në kushtetut, pasi gjykata supreme e Shteteve të Bashkuara e pati përmbysur më 2022 ligjin që e mundëson këtë procedurë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.